Sukaldaritza eta ongi jatea beti izan da garrantzitsu euskaldunentzat, gauden tokian gaudela ere, ba ongi jaten saiatzen bai gara, aukerak ordea ez dira beti berdinak izaten. Euskal Preso Politikoak espetxean bizi dituzten bizi baldintzen berri jakiteko, zabalduko dugu tarte hau aste artero, aitzaki hartu dugu horretarako, sukaldatzeko ordua ere izaki, preso beraiek espetxean egiten dituzten errezetak kontatuko bai dizkizue. Horretarako gaurkoan, gurean, telefonoz bestalde, Galder Kornago dugu, egunon Galder?
Egunon.
Zer moduz?
Ondo.
Ondo, bai?
Bai.
Bueno, lehenik eta behin Galder, konta iguzu, zein espetxetatik pasatu zarazu?
Ba, ni egon naiz atxiloketa guztia, zazpi urteak Fleuri Merogi zen.
Eta
orain dela
gutxi atera berri, okerrez bago dezta?
Bai, orain dela amabost egun.
Amabost egun, ongi etorri beraz, eh?
Eskerrik asko.
Bueno, ba, aipatu dugu, ba, errezetak, espetxea, sukaldea, igarotako, ba, espetxetan, presoak norbera jaki egiteko, zein gaitasun, edo zein tresna izaten du Alder?
Ba, ni sartu nindutenean ez genuen plakarik, hori izan da urte batzuk beranduago egin genuen lorpen txiki bat, baina bizi baldintzak zeharo aldatu zizkiguna, eta aurretikan erabiltzen genuen frantsesek reso deitzen duten berogailu bat, non erregaia ziren pastilla oso kimiko batzuk, eta bueno, haiekin sukaldatzea zan... Batez ere, ba, sukaldatzen zenuen, eta gero, ba, jakia zeukan kimika horren zaporea, orduan lan hartzen zenuen, maso menos de balde.
Eta non burutzen zen dituzten, sukalde lan hauek, zelekutan, espetxean barra? Ziegan bertan, ez da?
Ziegan, ba, guk ez denukan, ba, haude espetxeak, tresnez bezala, aukatela sukalde komunitario bat, baina guk ez denukan aukera hori, guk egiten genuen guztia ziegan zen.
Eta zein aukera daude, bertan, bueno, osagaiak lortu eta espetxean bertan, ba, norberak bere jakia prestatzeko, zein aukera daude?
Ba, daude asteroko kantina batzuk, eta, bueno, ba, nire txinintzanetikan euk egin dituen ja nahiko aukera, barazkiena eta frutana, eta, bueno, gero pasta eta horrelako ere, erosteko aukera genuen. Eta, bueno, beti biltzen ginen, borrokat kartzelarekin, behin baina gehiagotan saiatu ziralako barazki guzti horiek kentzen, ez? Eta, gu euskaldu mezala gauza askotatik pasagaitez, baina janaria zeigo ikutzen.
Bai, haikustu hori segaldetu nahi nizun, ez da, askotan Euskal Preso Politikoi, ba, salbu espenezko neurriak aplikatzen zaizkie, eta horrelakoetan ere, ba, bueno, jakia kasu, norberak bere bizitza alduen neurrian, barruan egiterakoan kasu, hor ere, oztopoak izaten zen ituzten?
Bai, ba, urtero egiten zizkiguten kantina erosteko sistemaren aldaketak, eta, bueno, ba, orain dela urte pare bat edo, saiatu ziren, esportu handiarekin lortutako barazkiak kentzen, eta bueno, ba, borrokaldi bat egin barri izan genuen, eta azkenean lortu genuen, beraz, ez kentzea, porque kendu nahi ziguten dana, eta gutxi lau gauza, piperra eta gutxi gehiago, eta, bueno, borrokaldi bat egin genuen, eta lortu genuen barazkiak ez kentzea, guretzako hori oso garrantzitsua izan da, argi utzi genuen ez ginela hortikan pasako.
Hori da. Eta, bueno, gaurkoan, ekarriko diguzun errezeta aurkeztu, zer da gaurkoan proposatuko duzuna Galder?
Bueno, ba, alde batetik igual zereal gaietak, bai. Eta gero beste alde batetik egiten genituen pizzak, bere garaian panpita genuen, eta bueno, panpita horrekin hori txikituaz, eta urrepel pixka batekin Jesu Kriston pizzak egiten genituen.
Eta zapore kimiko hori zuten, alegia pastilla horiek, bueno, hasiera baten esan duzu, pastilla bidez edo egin behar izaten zen dutela, beraz, pizzak ere zapore hori hartuko zuen?
Bai, gauza zan, bo, nire garai horretan ez nuen asko sukaldatzen, garai horretan behintzat, ba, genukan baimena, igandeetan, janari ateratzeko, eta, bueno, orduan bai, ba, ateratzen genuen denetik, eta... Ba, batzuk gazia, beste batzuk gozoa, eta Jesu Kriston bazkariak egiten genituen, baina hori ere kendu egin ziguten, borroka baten benganza gisa. Eta, bueno, nik esate dizu, ni pastillekin ez nuen asko sukaldatzen, porque asko moskeatzen ninduen sukaldatzeak gero pastilla zapore izateko. Gero plakarekin ja askoz gehiago egiten genituen horrelako gauzak, sukaldatzen genuen egunero.
Bueno, aipatu duzu beraz, okerrez banago zerealezko galletak eta pizza esan duzu. Bueno, nola egiten dira gauza hauek?
Bueno, guk pizza egiten genuen alaleko panpitak txikitu eta aurrepel pixka batekin ormasa egiten genuen. Eta gero, ba, tomatea, ba, naturala normalean, eta gero, ba, okurretzen zitzaiguna, ez? Baina, aukera bentsat, ba, genuen, ba, genezaken kuiatxoarekin, porruarekin, gaztak ere, ba, genezan batzuk, Roqueforta ere, ba, genezan, eta horrelako gauzekin, gero baita ere, ba, norberaren pazientzianen arabera, batzuk, ba, erentzia gisa, ba, genituen sartai handiak, eta, bus, aukera gehiago, eta, beste batzuk, bakarrik sartai txikiak, eta, hor, moldatzen ginen. Eta bueno, gero, ba, sartai bat bestearen gainean ipinita, eta...
Aldena egiten behintzat, ez da?
Bai.
Bueno, esan nahi da, euskaldunok, ba, maiaren bueltan gauza asko egiten ditugula, sukaldearen bueltan, suposatzen dut, espetxean ere, ba, bertan elkartuz, sukaldatzen, momentu bereziak izango zirela.
Bai, momentu bereziak, ez, bueno, gero, ba, asko konpartitzen genuelako, ez? Gero, ninia egiten zan da leiotik anpasta, batzuk bestei, eta batek egiten zun pastel bat, eta gainontzeko entzako, eta gero niniarekin, edo bestela oso tipikoak ziren gure janari trafikoak kiroldegian, bat egiten zan da, ekarri pastela, besteak jogurrak pasta, besteak, hori zan gure trafikoa.
Bueno, aipatu dugu janaria eta janari ere aitzaki dugu, ba, jakiteko euskal preso politikoek espetxetan zein baldintzetan bizi diren, ba, bertako bizi baldintzak egunerokoak txiki horiek ere herritarrei entzuleek jakin dezaten. Esan duzu Fleurin izan zirla eta kontegozu, zein zen bertako egunerokoa, bertako bizi baldintza?
Ba, batez ere, Fleurik daukan gauza ona da, kartzela oso handia izan da, aukera desente genituela, bai begira juteko egun osoan, edo bestela aktibitate pila zeuden, ez? Beste espetxe batzuekin konparatuz, aukera handia genuen, ez? Enazten nuen egun osoa pasatzen ezake kiroldegian, edo bestela aktibitateetan, ez? Alde horretatik behintzat, ondo.
Eta ziega bera, nolakoa zen?
Ba, 9 metro karratu eta litera, mai bat edo bi, normalean ordenagailua genuenok bi mai izaten genituen. Eta gero, ba, komuna eta banpara bat separatzen zuena komuna, baina gu normalean sukaldatzen genuen leio azpiko mailean, ez? Bakea eta guzti hori ba, leiotik atera litzateko, eta bueno, ba, atzutan ventiladorearekin, baina, bueno, ba, gizu, 9 metro karratutan bizita, ba, sukaldatzen zen nuen igual porrusalda bat, eta hiru egunetan oain dekan zen nuen ziegan porrusalda usaia.
Borrokaldia aipatu duzu galder, lehen ere, ba, jakiak egiterako orduan, ba, bueno, jaki horiek lortzerakoan zailtasunak izan zenituztela, borrokaldi asko egin dituzu, espetxean urte hauetan?
Ba, desente, ipin izait, emakume bat ondoan mobilarekin eren arraxika eta zailtasuna dauzkate kontzentratzeko.
Lasai. Aipatzen genuen hori xe, ez da, borrokaldi desente izaten direla eta Fleurineren lehen bat aipatu duzu, baina hori xe, ez? Bat baino gehiago izan dituzu.
Bai, ba, adibidez, barazkiak eta borrokatu genituenean, momentu horretan ere, sartu zizkiguten segurtasun neurri bereziak, orduan lehen patiora ateratzeko noizean egunean behin palpatzen gintuzten, ez bi patiotan, eta bueno, ba, kointziditu zuen justo barazkien historia izan genuenean, ere egin nahi zizkiguten palpazio sistematikoak, ez? Bai goiz eta bai atxaldez, patiora jaisteko. Orduan, bueno, ba, borrokaldi berean uztartu genituen, eta gogoratzen naiz lematako bat zala palpazio gutxiago, barazkia gehiago, eta... Bai, bidez, borrokaldi horretan, bueno, palpazioena ez genuen lortu, nahiko ziurtzan ez genuela palpazioena mugituko, baina, bueno, barazkiena bintzat lortu genuen. Gero, borrokaldi aldetik, ba, azkenengoa izan zan, justo kurtso honen, urte honen hasieran, izan genituela, zuzendaria izarekin, izugarrizko arazoak, ez bintuzelako, eta, ba, kolektibo bezala, onartu nahi, ez? Eta, bueno, horri bili ginean, azkenean mitarrera joan behar izan genuen, eta lortu genuen, ez, behintzat kartzelak onartzea bere erara, ez, bere hitzekin, baina bueno, azken finean aitortzea eta entzutea, porque ezin zuten ez da entzun nahi, ez, ez genuen lortzen kartzelarekin dialogo bat izatea.
Uh-huh.
Eta orduan ba hori, horre hon ginean, desinte denbora, azkenean mitarrera joan bar izan ginean, baina lortu genuen behintzat onartzea eta entzutea, ez? Eta dialogo bat lortzea, porque ez que argi dago, ez dugula, dagola zere ginik, ez badago dialogo minimo hori, ez? Zuzendaritzarekin.
Beraz, aipatu duzu errepresioa, jazarpena, salbuespena, mitarda ere aipatu duzu, kontaiguzu, mitardean ze baldintza zenituzten?
Ba, mitarra da zulo bat azken finean, ziga tamainaz berdina da, baina daukazuan dana mugatuta daukazu, arropa ere eramaten dizute, patioa ordu bat dago, eta bueno, ez, eo zer eskatzeko, ba, txotxolakin, zurreientekin egin behar dezu, osea, komuneko papera eskatzeko, ura eskatzeko, dana eskatzeko, eta bueno, guk gainea azkenengoan, bueno, ba, plantoa egin genuen, blokeatu, eta azkenean, ba, eraman gintuzten bortxaz, eta bueno, ba, hori, iritsi, eta lehenengo gauza ja biluztu egin bartzea, eta gez, ba, handa, egunero borrokatu, berezia egunero, txotxolen menpe baldin bat zaude, mitarren ja da denetarako, ezin dituz ez da ireki ez badago grade bat edo pertsona bat gradu bat daukaena irekitzeko, ez? Zitik, reja baten azpiti pasatzen dizkigute gauza, txotxolak bestela, oso, ja da, eta gauza pasatu, ba, komuneko joio bat pasatzen da, ez? Baina besterik ez, bestela oso gauzetako ireki egin barri gute.
Beraz hortxe, bai, txegi.
Guk bestela, ba, gure ba, ventilaziorik ez dago bat ere, orduan ba, egoten ginean beti pelmada ematen, ateak irekitzeko, eta bueno, bentsak ateak irekitzen zituztenean, ba, gure artean entzuten ginean, eta porque beste historiatako bat nitarrean da hori, ez, zintzealak irekin ez zituzi, ez ezer. Baina, bueno, lortzen genuen azkenean, eta zola zaldi haiek, bat zeukaten bere txarma.
Bueno, beraz, borrokaldia gaipatu ditugu, baita ere borrokaldien ostean ere, lortu zen ituztela gauza asko ere, horietako bat aipatu dugu jakiena, eta gaurkoan, bueno, asteroko tarte honetan, espetxea gertogatik ezagutu, aitzakia horrekin, jakiaren aitzakiarekin, Galder Kornagok ekarri diguna, Donostiarrak, bueno, hortxe, pitzak egin noiz ituztela, baita ere bestein bat jaki, bakoitzak alduenean, baina baintzat, jaten zutela, beraien duintasuna hortxe presente zegoela. Ba, Galder Kornago, eskerrik asko, gaurkoan gurean izateagatik eta, bueno, bizitu duzuna barruan gurean kontatzeagatik.
Bale, zuei, mi esker.
Ondo izan, aio.
Aio.